Pe urmele succesului, cu Dana Bordeianu.
Tinerețe, bucurie, simplitate, împlinire. Sunt doar câteva dintre calitățile Ralucăi Ștefan.
Un lucru pe care cred că Dumnezeu îl face este că ne așează în poziții pe care nu le merităm. Poziții de răspundere și ne tratează cu încrederea care ne ajută să ne schimbăm. Ne oferă foarte mult încredere, deși nu o merităm, pentru că știe că oferindu-ne încredere, noi putem să creștem și mai mult.
Vă invităm în ediția de față a emisiunii Pe urmele succesului să o descoperim pe Raluca Ștefan, o tânără care l-a căutat mai întâi pe Dumnezeu. Caracterul se formează din primii ani de viață. Raluca Ștefan își amintește de anii copilăriei.
M-am născut în localitatea mamei și am locuit foarte multă vreme în casa bunicilor de pe mama. Am locuit toată familia într-o singură cameră și acum mi-aduc aminte de seriile în care stăteam și tata avea obiceiul să ne povestească câte o poveste adevărată. Bunicii au fost adventiști. Am avut câțiva ani în care am locuit și cu bunicii din partea tatălui, însă cea mai mare majoritate a timpului am petrecut-o cu bunicii de pe mamă. Am amintiri foarte vii legate de vacanțele de vară, de faptul că ne jucam cu verișorul nostru, aveam un verișor care era apropiat ca vârstă, de faptul că mergeam cu caprele bunicului pe câmp, mergeam să le dăm apă, mergeam să le mutăm din loc. Bunicii ne-au încercat să ne educe într-un spirit creștin. Bunica ne citea poezii, ne citea povestiri despre misionari, despre oameni care au lucrat pentru Dumnezeu.
Îmi aduc aminte când eram copii la bunici, într-un sabat după amiaza, bunicii dormeau, se odihneau și noi, ca să umplem timpul, neavând chef de somn, am făcut o înțelegere. Și Raluca a spus, uite, eu vă demonstrez că o să pot să citesc toată cartea Rut în după amiaza aceasta. Și a citit cartea Rut și cu ochelarii bunicului la ochi. Și apoi era un motiv de mare mândrie pentru noi că Raluca a putut să citească fiind în clasa a doua, probabil a treia, nu era foarte mare, a putut să citească toată cartea aceasta într-o după-amiază de sabat.
Alte amintiri sunt legate de faptul că am plecat cu mere la piață. Am vrut și noi să facem bani și bunicul avea un măr cu mere băratece, foarte bune. Și ne-am dus să vindem mere la piață. După ce am terminat noi și ne-am săturat să stăm lângă sacul cu mere, am vrut să ne întoarcem acasă și ne-am dat seama că nu vândusem merele, n-aveam cum să plecăm cu sacul și ca să putem să ajungem acasă, trebuie să sunăm pe unchiul mamei. Și cât am câștigat în ziua aia pe mere, am dat pe telefon ca să vină unchiul să ne ia de la piață să ne ducă acasă. Sunt amintiri frumoase. Acolo am început să mă și dezvolt pe plan în ceea ce privește biserica. Acolo am cântat cu corul de copii, am spus poezii. Mi-aduc aminte de unchiul mamei, de fratele bunicului, care ne lua, avea un casetofon, era un lucru rar pe vremea aceea, noi încă nu aveam unul. Și el avea un casetofon și ne chema să ne înregistreze. Și după ani și ani ne-a dat caseta, ne-a pus-o să ne ascultăm. Sunt amintiri unice pe care oricine le are și nu le ai întotdeauna. Însă a fost locul în care am început să fac câte puțin în biserică.
O cunosc pe Raluca dinainte de a fi născută. Sună paradoxal, dar în 82 am fost detașat ca pastor în districtul Tulcea. La data aceea era un district imens, măsura 100 și vreo 20 de kilometri în diametru. Și acolo am întâlnit pe tatăl ei, pe Gheorghe Ștefan, cel care mai târziu va fi cunoscut în țară ca misionarul român prin Conferința Generală pentru Turcia. El era un tinerel neînsurat, eram căsătorit, aveam și copii și s-a creat o legătură atât de strânsă încât familia mea cu familia lui Ștefan Gheorghe am devenit ca frații. Și s-a născut și Raluca. O cunosc de când nu știa să vorbească. Mă amintesc că odată am fost la mare împreună și a fost la un pas de nec. Tatăl ei a scos-o din apă. Când ea zăcea deja cu capul în apă, probabil cu stop respirator, Dumnezeu avea un plan cu ea.
Prezența lui Dumnezeu în căminul Ralucăi Ștefan a ajutat-o să-l caute încă de mică.
Familia noastră avea obiceiul să facă altarul de dimineață și de seară. Și au fost momentele în care citeam din Biblie, în care discutam, cântam împreună și ne rugam. După aceea, când am crescut mai mare și am ajuns în școala generală, am început să citesc de una singură din Biblie, însă părinții au fost primii care ne-au educat în spiritul acesta să studiem, să citim din Biblie, să ne rugăm. Și primele amintiri legate de Biblie și cititul din Biblie sunt legate de altarul familial, în care ne adunam și citeam din Biblie.
Nici pregătirea scolastică nu a fost lăsată mai prejos. Ba, din contră, părinții au acordat o atenție deosebită acestui aspect în viața copiilor, conform conceptului biblic, tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta.
Am început școala în același loc în care m-am născut, însă nu am mers decât 2 ani și jumătate la acea școală, pentru că atunci când eram în clasa a treia, tata a devenit pastor și ne-a mutat. Mi-aduc aminte că în cei 2 ani și jumătate nu puteam să merg sâmbătă la școală și trebuia să merg și să-mi iau temele de la colegi, să mă asigur că sunt la zi cu ceea ce învățasem. Însă n-am avut niciodată probleme foarte, foarte mari. Mi-aduc aminte când a fost Revoluția, de faptul că locuiam chiar lângă o bază militară, era peste drum de locul în care stăteam. Și apoi, la foarte scurt timp după Revoluție, la 3 luni după Revoluție, am plecat din Fetești și am mers în Moldova. A fost doar începutul unei vieți itinerante, unei vieți de călător. Nu a fost foarte ușor să schimb școlile la fiecare 3-4 ani, însă cred că am fost și binecuvântată datorită faptului că am ajuns să cunosc foarte multă lume, foarte mulți oameni, să văd diferite perspective, pentru că am fost și în Moldova, am fost în Vaslui, am fost la Bușteni, în Târgu Jiu. Am putut să văd cum e școala în diferite părți ale țării. Uitându-mă în urmă, îmi dau seama că școala cea mai serioasă am făcut-o în Vaslui, în Negrești, un orășel micuț. Profesorii, oameni foarte exigenți, dar care și ofereau foarte mult. A fost un timp în care am învățat foarte multe, oameni care m-au stimulat să învăț. O școală serioasă am făcut-o și în timpul liceului, la Târgu Jiu. N-am învățat mai nimic, în schimb, la Bușteni. A fost un timp în care majoritatea colegilor mei făceau meditații la aproape toate materiile, lucru cu care eu nu eram obișnuită și nici părinții nu își puteau permite să facă așa ceva. Însă bazele pe care mi le-am pus în orășelul acela micuț din județul Vaslui, Negrești, au fost foarte solide și m-au ajutat întotdeauna să fiu printre primii în clasă, chiar dacă nu puteam permite să fac meditații particulare și să studiez așa cum făceau colegii din clasă.
Raluca Ștefan își amintește cu drag de cei care i-au călăuzit primii pași în viață, mama și tata, doi oameni dedicați slujirii lui Dumnezeu.
Tata a fost întotdeauna un om care s-a implicat foarte mult în ceea ce face. Și evident că implicându-se în lucrarea lui n-a avut niciodată foarte mult timp să stea acasă. Însă întotdeauna a reușit totuși să mențină un echilibru, chiar dacă n-avea timp să stea cu noi acasă, ne lua pe noi cu el în ceea ce făcea. Dacă mergea să facă un studiu biblic cu o familie sau într-o localitate, la o biserică, întotdeauna călătoream împreună, ceea ce a fost o mare binecuvântare. Pe mama a apreciat întotdeauna pentru că în momentul în care s-a născut ultima mea soră, a renunțat la servici ca să stea acasă cu noi. Prin urmare, a fost întotdeauna cu noi și ea a fost cea care ne-a ghidat și era în fiecare minut cu noi. Ambii părinți au fost niște oameni foarte hotărâți. Mi-aduc aminte că atunci când am mers la liceu, m-am înscris la secția de limbi străine. Eu nu studiasem decât foarte puțină engleză și am mers la secție cu engleză intensiv. Tata a fost un om foarte hotărât, a știut întotdeauna ceea ce vrea și deși directorul nu ar fi vrut să mă înscrie la secția respectivă, la insistențele lui și la promisiunea că voi recupera tot ceea ce nu făcusem în școală, a acceptat să mă înscrie la secția de limbi străine. Mi-aduc și acum aminte că primele câteva luni plângeam în fiecare seară pentru că eram foarte în urmă cu materia, mai ales la limba engleză. Însă părinții au știut întotdeauna să mă susțină. Și deși aveam colegi care făcuseră limba engleză din clasa a doua, eu nu aveam decât 2 ani de limba engleză, pentru faptul că m-au încurajat și au insistat să fac tot ceea ce pot mai bine, nu mi-au trebuit decât vreo 2 ani ca să ajung din urmă pe colegii mei și să reușesc să fiu la pas cu ei. Am apreciat întotdeauna că m-au împins de la spate și m-au încurajat. Și acum, dacă mergem într-o biserică, tata îmi dă și mie voie să predic. Deși el e pastor, eu nu sunt vorbitor. Însă, datorită faptului că știe că pot împărtăși câteva lucruri și faptului că vrea să cresc, întotdeauna mi-o oferă posibilitatea aceasta. Și lucrul ăsta îl face nu doar cu mine și cu surorile mele și cu alți oameni, un om care îi ajută pe alții și vrea să îi ajute pe alții să crească.
Momente deosebite de slujire misionară s-au regăsit în viața Ralucăi și a familiei sale încă de timpuriu.
Într-o perioadă când tatăl ei era pastor în zona chiar în Negrești, în nord, în județul Iași, a vrut cu orice chip să ridice o biserică în Negrești și pentru că situațiile la data aceea nu permiteau bugetul conferinței, tatăl ei, un om hotărât, era determinat să o ridice și pentru o iarnă întreagă, acum fac o dezvăluire care nu mi s-a permis, dar o fac, familia lui, deci și cele 3 fete, pentru că Raluca mai are 2 surori, o iarnă întreagă au mâncat grâu fiert și mere. Au găsit, au luat saci, mama fierbea, merele le-au luat de la o fermă, pentru că leafa mergea în Negrești, în casa de rugăciune. Spune ceva. Dacă vrei să cunoști un om, întreabă-l pe el despre primii ani de viață, condițiile. Și este un pasaj în Hristos, Lumina Lumii, care spune că ispitele, sărăcia și lipsurile vieții sunt școala care formează cu adevărat caracterul. Raluca a avut o școală bună.
Eram în Negrești de Vaslui. Aveam doar 12 ani când îmi aduc aminte că m-am gândit că aș vrea să mă botez. Eram destul de mică, însă atunci când le-am spus părinților lucrul acesta, ei au fost bucuroși. Și am vrut, țin minte că mi-am propus, tata a început să construiască o biserică și una dintre țintele mele a fost să mă botez la primul botez făcut în acea biserică, lucru pe care am și reușit să-l fac. Și am fost botezată la primul botez făcut în biserica aceea, unde și locuiam. Aveam aproape 13 ani, nici măcar nu îi împlinisem. Însă mi-am dorit să fac parte din biserică pentru că mă identificam cu biserica și nu vedeam viața altfel și ducând-o, făcând alte lucruri. Și îmi doream să fac parte din biserica cu care mă identificam, în care lucram, în care lucrau părinții.
Decizia de a merge la o facultate și mai ales la ce facultate este una de o importanță majoră în viața unui tânăr. Raluca Ștefan știa deja de ce avea nevoie în viața sa.
Când a terminat liceul, a vrut să meargă în Statele Unite la colegiul Weimar, așa că a dat testul TOEFL, pe care l-a luat cu brio, apoi timp de 3 ori, în 3 ocazii a aplicat pentru viză, viza de Statele Unite, însă de 3 ori a fost refuzată. Așa că s-a înscris la Cernica, la Facultatea de Asistență Socială și se pare că i-a deschis drumul celorlalte 2 surori, Naomi și Sara, pentru că toate 3 au făcut aceeași facultate.
Atunci când am terminat liceul, eram sătulă de sistemul public de învățământ, de un mediu foarte secular cu care eu nu m-am putut adapta niciodată. Am făcut parte și dintr-o clasă cu elevi foarte bogați, care își puteau permite tot ce vroiau și care duceau o viață cu care nu mă puteam identifica sub nicio formă. Și la sfârșitul liceului eram hotărâtă să merg la o facultate creștină. Am încercat să plec la studii, însă nu am reușit să plec la studii și singura opțiune la momentul acela era să merg la Institutul Teologic Adventist, lucru pentru care am și optat, pentru că nu mai rezistam psihic să fiu înconjurată de oameni care nu îmi împărtășesc viziunea, nu îmi împărtășesc credința, care fac tot ce se poate în lumea aceasta. A fost principalul motiv pentru care am optat pentru o educație creștină. Și uitându-mă în urmă, cred că am făcut o alegere bună, chiar dacă n-am profesat niciodată ceea ce am studiat, însă cred că mai mult decât formarea educațională mi-a format caracterul. Pentru că a fost înconjurată de oameni credincioși, oameni care împărtășeau viziunea și principiile morale și lucrul acesta m-a format și pe mine. Eu cred că formarea caracterului este mult mai importantă decât educația în sine. Și în momentul în care ai un caracter așa cum îl vrea Dumnezeu și educația după aceea o poți să înveți. Acesta a fost motivul pentru care am optat pentru universitate creștină. Iar asistența socială am ales-o pentru că am vrut întotdeauna să lucrez cu oamenii. Și la momentul acela nu știam eu exact cam cum aș putea să lucrez cu oamenii. Credeam că nu o să pot niciodată și că nu sunt bună să fiu profesor. Lucru de care m-am înșelat, n-am știut, pentru că nu încercasem niciodată. Mai târziu mi-am dat seama că îmi place lucrul acesta. Însă la momentul acela am ales asistența socială pentru că am spus că pot să lucrez cu oameni care sunt în nevoie, oameni care au nevoie de Dumnezeu și în felul acesta pot să le vorbesc despre Dumnezeu atunci când sunt în nevoie. La un an după ce am terminat facultatea, am plecat în America de Sud și am renunțat la orice speranță de a mai face vreodată studii postuniversitare. Mai ales că după câteva luni petrecute acolo mi-am dat seama că îmi place și că asta vreau să fac și atunci am renunțat la speranța că odată voi face și eu un master. Însă, într-o vară, atunci când am venit acasă, am auzit despre niște cursuri de master în educație, în America de Sud eram profesor, cursuri care se făceau pe perioada verii. Și a fost soluție perfectă pentru mine. Pentru mine a fost încă o dovadă a faptului că atunci când îl alegi pe Dumnezeu și îl alegi să slujești pe El și îl lași tot în mâna Lui și renunți la dorințele tale, El poate să-ți dea lucruri frumoase. Dacă stau să mă uit în urmă, perioada studiilor de master a fost cea mai frumoasă perioadă de studii din viața mea. Pentru că am învățat lucruri foarte adânci. Am văzut că toți profesorii aveau aceeași viziune. Era același fir roșu care trecea prin toate cursurile pe care le-am făcut. O viziune care așa avea rădăcinile în Dumnezeu. Și o viziune sănătoasă asupra educației. Pentru majoritatea oamenilor, educație înseamnă să înveți. Înseamnă manuale, înseamnă teme. Însă cursurile de master și viziunea profesorilor mi-au arătat că educația nu înseamnă numai să ai cunoștințe. Educația înseamnă formarea unui caracter și formarea unui caracter asemenea caracterului lui Dumnezeu. Și văzând că toți profesorii aveau această viziune, a fost ceva unic, lucru pe care nu-l mai văzusem înainte. Mi-au format o altă perspectivă asupra educației. Și mi-am dat seama că educația înseamnă, de fapt, refacerea chipului lui Dumnezeu în om. Că eu, ca profesor, datoria mea nu este doar să merg în sala de clasă și să le predau niște cunoștințe, ci că eu le influențez caracterele și le influențez caracterele prin cine sunt eu și ceea ce fac eu mult mai mult decât prin ceea ce le spun la orele pe care le predau. După ce am terminat facultatea, am fost chemată să lucrez într-o școală care se deschidea chiar la momentul acela. Și am fost rugată să mă ocup de partea de secretariat a școlii. Am crezut eu atunci că este ceea ce mi se potrivește. În timpul facultății avusesem un loc de muncă ca să pot să mi-ajut părinții și să contribui la taxele școlare. Și lucrasem destul de mult în birou și am crezut că o să-mi placă să fiu secretară. Însă n-a durat foarte mult ca să-mi dau seama că nu sunt făcută pentru o muncă de birou. Și deși nu-mi plăcea ceea ce făceam, eram hotărâtă să nu plec până când nu înțeleg că Dumnezeu mă trimite în altă parte, pentru că El mă adusese acolo. Aproape de sfârșitul anului școlar, directoarea m-a întrebat dacă voi continua să lucrez cu ei și n-am știut ce să fac. I-am zis că încă mă rog și încă aștept ca să primesc o îndrumare, să înțeleg încotro să o iau. Însă Dumnezeu m-a ajutat. În urma unui consiliu al școlii, s-a ajuns la concluzia că școala fiind la început nu existau atât de multe finanțe. Și prin urmare au desființat postul de secretar. A fost un șoc pentru mine, însă privind în urmă am dat seama că a fost și cea mai mare binecuvântare. Pentru că după anul petrecut acolo, am plecat în America de Sud. Și în America de Sud sunt unii dintre anii cei mai frumoși pe care am petrecut. De multe ori, lucruri care pot părea rele la început pot să se transforme în cele mai mari binecuvântări și lucrul acesta l-am văzut prin concedierea mea. În America de Sud am mers la o școală și, deși mi-am spus eu că nu voi preda niciodată, a trebuit să predau, evident. Am crezut că nu voi fi niciodată bună să fiu profesor, pentru că nu am făcut lucrul acesta niciodată și, în plus, mi-am spus eu că dacă o să fiu profesor, probabil că voi fi un profesor foarte exigent și mai bine decât să le fac zile amare elevilor, săracilor de elevi, mai bine nu mă fac profesor. Însă în momentul în care am ajuns acolo și a trebuit să predau și am început să predau, mi-am dat seama că Dumnezeu a așezat în mine niște resurse de care nu eram conștientă. Și mi-am dat seama că nu numai că pot să fiu un profesor plăcut, ci pot să-i fac pe elevi să înțeleagă. Mi-am dat seama că am nevoie să predau și să mă formez pe mine, să învăț eu mai multe. A fost locul în care am descoperit din ce în ce mai mult ce înseamnă educația. De faptul că educația este formarea caracterului și nu doar informații, transmitere de informații. Și așa m-am ales să fac un master în educație. Este motivul pentru care m-am hotărât să fac masterul în educație.
Viața își urmează cursul său, iar planurile lui Dumnezeu pentru Raluca devin evidente. Toate povestirile despre misionare citite de către bunici și părinți capătă valențe reale.
Mă amintesc momentul în care Raluca a decis să plece ca voluntar în Guiana Britanică, în America de Sud. Și cât de invidioasă eram pe ea, că ea era mai mare și putea să facă lucrul acesta. De când mă știu, tata, mama, în familie, am auzit, ni s-au citit, ni s-au povestit istorisiri cu misionari de departe. Și era unul din visele mele. Într-o zi, când mă voi face mare, să ajung să plec misionar. Așa că atunci când aveam 16 ani sau 17, nu mai mintesc exact, Raluca a ajuns să plece misionar. Știu că eram invidioasă în același timp, dar eram mândră de sora mea că ea reușește să facă ceva atât de măreț.
În America de Sud am petrecut 3 ani. 3 ani în care am învățat cât n-am învățat toată viața înainte. Pentru că atunci când ești singur, ești izolat. Eram într-un loc foarte izolat în care nu aveam telefon, nu aveam electricitate, nu aveam drumuri, nu aveam internet. Ești forțat să crești. Nu mai poți apela la prieteni, nu mai poți apela la părinți. Trebuie să te descurci de unul singur și lucrul acesta cred că te formează, este un profesor foarte bun. M-am dus acolo hotărâtă să îi ajut pe oamenii aceia și după timpul petrecut acolo îmi dau seama că mai mult decât i-am ajutat pe ei, eu sunt cea care am fost ajutată și formată. Și îmi dau seama din ce în ce mai mult că atunci când lucrez pentru oameni, de fapt tu ești cel care te formezi și te modelezi, tu ești cel care înveți cel mai mult. După 3 ani petrecuți în Guiana, în America de Sud, am plecat ca voluntar în insulele Vanuatu, undeva mai la nord de Australia, și am crezut că o să stau mai mult acolo, însă datorită unor probleme de viză nu am putut să stau decât 4 luni. Iar după ce m-am întors din Vanuatu, în Vanuatu am predat, de asemenea am fost la o școală și am predat religie și engleză. Iar după Vanuatu am petrecut un an de zile în Africa, în deșert, unde am lucrat cu boșimani în deșertul Kalahari. Am petrecut 10 luni în cort, am gătit, am lucrat în grădină, le-am predat copiilor engleză și religie. Și am încercat să îi educăm pe acei oameni ca să aibă o viață mai bună. Am petrecut în total 5 ani ca și voluntar. Și deși probabil că este un lucru foarte rar întâlnit, nu foarte multă lume alege să facă voluntariat, însă munca aceasta printre oamenii care chiar au nevoie este una care îți aduce satisfacții foarte mari. Sunt convinsă că există și alte munci care aduc satisfacție. Însă îmi place să lucrez cu oamenii care nu au mai mult, care au nevoie cu adevărat și care au nevoie din acestea de bază, nu pretenții. E frumos să poți să vezi că poți ajuta un om să aibă o viață mai bună și pentru aceasta am ales să petrec 5 ani printre oameni care au mai puține și din punct de vedere material și educațional.
Am fost și am vizitat-o în Guyana în anul 2005. Spuneam că a petrecut 3 ani acolo. A fost directorul colegiului, un colegiu pentru indieni, apoi adjunctul directorului, a fost profesoară și a predat Biblia, muzica și alte materii acolo. Mi-aduc aminte că am călătorit 16 zile prin junglă cu o barcă cioplită din copac și am fost surprins să constat că în micile sate din junglă două persoane au recunoscut-o. Este foarte greu ca în junglă să te recunoască cineva, pentru că este greu să te întâlnești cu o persoană de două ori, mai ales dacă nu ești din satul respectiv. Mi-aduc aminte că eu nu prea mâncam în junglă, mâncarea era oribilă, era un orez vechi, era o fasole veche, probabil avea 5-6 ani, fierbeam 6 ore și tot nu reușea să se fiarbă. Raluca însă, spuneam, are o capacitate la a se adapta extraordinar de mare. Când am plecat din junglă, am plâns ca după un copil care mi-a murit. Dacă n-aș fi știut că stă acolo să slujească pe Dumnezeu, aș fi luat-o cu mine înapoi în civilizație. Numai cine a fost în junglă și a stat cel puțin o lună, poate să înțeleagă sacrificiile mari pe care misionarii le fac acolo.
Pentru început, Raluca avea nevoie să-l cunoască mult mai bine pe Domnul său. Trebuia să petreacă un timp suficient departe de civilizație, de zgomot sau de graba timpului, în rugăciune, înțelegându-l mai bine. Când Dumnezeu îți devine prieten, poți vorbi atunci din plinul inimii despre Mântuitorul tău.
Evident, culturile în America de Sud, în Guyana, în România, sunt total diferite. Viața acolo este mult, mult mai simplă. Nu ai nevoie de toate artificiile de care ai în România. Și am fost foarte uimită să văd că mă pot adapta la o viață foarte, foarte simplă. Și nu numai că mă pot adapta, ci că ajunge să-mi placă mai mult decât viața de aici. Mi-aduc aminte că în fiecare vară, atunci când veneam acasă, aveam un șoc. Nu puteam să mă readaptez la ceea ce însemna România. N-am avut un șoc cultural atunci când am mers acolo. Probabil că mă și așteptam la oameni cu o educație mai joasă decât a mea, cu condiții de trai mult mai scăzute. Însă, de fiecare dată că veneam înapoi, mi era foarte greu să mă adaptez la traficul, la toată viața asta agitată. Oamenii de acolo nu sunt agitați, sunt foarte liniștiți, n-au stres, n-au... Viața merge înainte și dacă lucrurile se întâmplă și dacă nu se întâmplă, viața tot merge înainte și atunci de ce să se streseze?
Am cunoscut-o pe Raluca în mai multe ocazii. Mi-aduc aminte, odată eram la un congres, o întâlnire, unde ea a condus acest serviciu, acest ministri de rugăciune. Și am întrebat-o, pentru că vorbește românește, și am întrebat-o puțin ce face, care este rolul ei, și mi-a explicat lucrurile acestea și mi s-a părut interesant. După aceea am mai întâlnit-o și în legătură cu alte evenimente. Atunci când am pregătit o întâlnire la nivel european a liderilor de aici din Europa, mi s-a părut că ea ar fi persoana potrivită pentru a conduce lucrarea sau misiunea rugăciunii la această întâlnire. Și am constatat că s-a făcut alegerea bună, pentru că a reușit într-adevăr să ajute pe lideri să înțeleagă din nou, sub noi aspecte, importanța rugăciunii. De fapt, mulți nu sunt conștienți că și în lumea academică, în ultimii ani, s-au făcut multe cercetări cu privire la rugăciune și s-a constatat că rugăciunea este de un impact enorm pentru binele și sănătatea oamenilor, dar are acest impact și asupra altor oameni. Ori, prin felul cum Raluca a condus această misiune a rugăciunii la această întâlnire, unde spun, au venit oameni din diferite țări ale Europei, oameni de diferite națiuni, cu diferite limbi și totuși au înțeles cu toții importanța rugăciunii, puterea rugăciunii și au prins interes nou pentru rugăciune. Și lucrul acesta m-a impresionat. După aceea am mai fost invitată și la alte congrese, unde de asemenea a lucrat într-un mod deosebit, conducând camera de rugăciune și invitând pe oameni să vină. S-a rugat cu ei și a explicat și a arătat feluri cum rugăciunea poate să devină relevantă în viața noastră. Pentru că, vedeți, în societatea noastră, unde mai are loc Dumnezeu? Aproape deloc. Deși în Statele Unite, de exemplu, când am fost odată la 4 iulie, ziua lor națională, înainte de a începe parada, primarul orașului respectiv s-a rugat la microfon pentru toate miile de oameni din oraș. Însă aici, în Europa, nu obișnuim. Și totuși, rugăciunea este importantă. Cum spun, și la alte congrese a condus această misiune a rugăciunii. Anul trecut, m-am bucurat că Raluca, împreună cu sora ei și cu niște prietene din echipa lor, au condus misiunea rugăciunii la un congres de tineret în Austria. Și au prezentat atât în plen, cât și în camera de rugăciune acest lucru. Și trebuie să spun că a făcut un impact deosebit. La vreo săptămână după congres, am primit un e-mail care pe mine m-a impresionat. Era o tânără din Germania, dintr-o parte a Germaniei în care oamenii se dau foarte mult atei. De fapt, unii dintre ei cred în Dumnezeu, dar nu vor să spună lucrul acesta în public. Și din zona aceasta era această tânără care a scris: eu mă consideram o creștină care practică credința, o creștină bună, care se roagă în fiecare zi și care trăiește după aceste valori creștine. Dar a spus, când am fost la congresul acesta din Austria, a fost ceva deosebit. Am descoperit cât de puțin am știut, mai ales despre rugăciune. Și a zis că în ziua în care s-a făcut o acțiune în oraș, ea nu se simțea așa bine și a zis, am decis să mă duc cu grupa care se va ruga pentru cei care se duc în oraș și s-a gândit, ei bine, ne vom ruga 5 minute, după aceea mă duc și mă culc și mă refac și voi avea o după-amiază plăcută. Dar zice, nu mi-am dat seama ce mă așteaptă acolo. Acolo era Raluca și cu echipa ei. Și au început să se roage, atât pentru cei care au plecat în oraș, pentru a face servicii pentru oraș, cât și pentru participanții de la congres. Și a zis, atât de mult m-a impresionat și abia atunci mi-am dat seama cât de mult ne poate da rugăciunea și cât potențial are rugăciunea și mi-am dat seama de puterea rugăciunii, ceea ce înainte nici n-am știut că există așa ceva. Și scria prietenilor ei, pe mine m-a copiat doar ca să am și eu informațiile acestea și a scris acolo, După 3 ore, când cei din oraș începeau să se întoarcă, noi eram tot acolo și ne rugam. Și mi se părea ca și când ar fi fost 5 minute. Interesant a fost lucrul că s-a dus acasă de la congres. Și acum, scriind prietenilor și prietenelor ei, a zis, auziți, de ce să nu facem o serbare de rugăciune și de misiune? Și i-a invitat să vină în sâmbăta viitoare în biserica ei și la amiază să mănânce împreună și după amiază să aibă niște activități împreună. Și au venit. Și când au experimentat lucrul acesta, au fost atât de entuziasmați încât au mers la rândul lor acasă și au invitat ei sau ele pe prietenii lor. Și au făcut de asemenea întâlniri în zona lor. Ca după vreo 3 luni de zile să facă ei în zona aceasta din Germania un congres al tineretului cu peste 200 de tineri care au redescoperit puterea și importanța rugăciunii. Nu numai pentru viața de credință, ci ca ceva care poate să mă ajute în viața de toate zilele. Atunci când dau de greu, atunci când nu știu ce decizie să iau, atunci când mă simt singur, atunci când am nevoie de orientare, atunci când am nevoie de putere lăuntrică, am posibilitatea să mă rog lui Dumnezeu. Și când știu că și alții se roagă pentru mine, atunci se întâmplă minuni. De aceea trebuie să spun că mă bucur foarte mult de această misiune a rugăciunii pe care o face Raluca.
Dumnezeu a chemat-o pe Raluca să lucreze nu prin forțele proprii, ci alături de el să dezvolte calități și abilități pe care nu știa că le are.
Atunci când mergi într-un loc, așa cum sunt satele acestea foarte izolate în mijlocul junglei, trebuie să te adaptezi la foarte multe lucruri și trebuie să faci multe lucruri la care nu te-ai aștepta niciodată. Și deși poate că te duci cu un anumit scop, eu m-am dus ca să predau, am ajuns să fac multe lucruri la care nu m-am așteptat și care m-au forțat să mă dezvolt și să le învăț. Unul dintre, de exemplu, dintre lucruri a fost grădinăritul. Fiecare zi trebuia să lucrăm câte 2 ore cu elevii în grădină și mie nu mi-a plăcut niciodată să lucrez în grădină. Și mi-a luat un an și ceva ca să ajungă să-mi placă, însă a fost o binecuvântare. Pe lângă ceea ce predam, am fost pedagogul fetelor. A fost o ocazie extraordinară în care să le pot influența într-o relație unul la unul, să pot sta de vorbă cu ele, să le pot ajuta, să pot să lucrez cu ele, am răspuns și de bucătărie, să pot să lucrez cu ele în bucătărie, să gătim împreună. Timpul acesta de calitate petrecut în lucrând împreună. Duminica, de exemplu, mergeam cu elevii la fotbal în sat. În fiecare duminică existau meci, mai întâi jucau bărbații și apoi jucau femeile. Tot timpul acesta petrecut cu ei le influențează viața. Mi-a influențat-o și mie și cred că este ceea ce contează mult mai mult decât ceea ce predam în sala de clasă. Am ajuns și să fiu directorul școlii. Nu mi-am dorit niciodată lucrul acesta. Însă atunci când ești și există o nevoie și nu există cine să o acopere acea nevoie, n-ai decât să sari în ajutor și să faci ceea ce se cere. Și pe măsură ce faci aceste lucruri, îți poți da seama și mi-am dat seama că Dumnezeu binecuvintează și îți dă și resursele necesare ca să poți să faci lucrul la care te-a chemat să-l faci. Mai mult, un lucru pe care cred că Dumnezeu îl face este că ne așează în poziții pe care nu le merităm, în poziții de răspundere și ne tratează cu încrederea care ne ajută să ne schimbăm. Ne oferă foarte mult încredere, deși nu o merităm, pentru că știe că oferindu-ne încredere, noi putem să creștem și mai mult. Și trebuie să recunosc că am făcut și foarte multe greșeli în responsabilitățile pe care le-am avut, însă a fost metoda lui Dumnezeu de a mă învăța și m-a ajutat să cresc.
În mijlocul locuitorilor din Guyana sau Kalahari, Raluca a învățat mult mai multe despre acești oameni, despre sine și despre Dumnezeu.
A fost foarte uimită că oamenii habar nu au, nu știu să aprecieze lucrurile, valoarea lucrurilor, nici banii și nici cum se cheltuie. Dacă au niște bani la momentul acesta, i-au cheltuit astăzi, au cumpărat ce cred că au ei nevoie și mâine nu mai au. Nu știu să-și dozeze resursele. Nu știu să-și întreține lucrurile. Cu aceleași lucruri, haine cu care lucrează în grădină, merg și la școală, evident că nu o să dureze foarte mult. Eu, obișnuită de acasă, cu hainele de muncă sunt haine de muncă, hainele de biserică sunt de biserică, cele de școală sunt de școală, însă la ei nu există așa ceva. Și a fost un adevărat șoc pentru mine, pentru că altfel fusesem crescută acasă. Am ajuns să aflu mai multe despre rugăciune, cum să mă rog eu și apoi cum să învăț pe alții să se roage atât în cămăruța lor, cât și cu grupuri de oameni, datorită unei organizații care se numește Army Ministries și care are ca scop să învețe pe oameni cum să studieze Cuvântul lui Dumnezeu și cum să se roage. Ei sunt cei care m-au învățat foarte mult și cu ei lucrez în Europa, îi reprezint în Europa și merg și țin seminarii despre rugăciune și despre rugăciunea unită. Rugăciunea unită însemnând un grup de oameni care vin să se roage, cum pot să facă ca timpul de rugăciune să fie unul atrăgător, să nu fie plictisitor, să se poată bucura de o comuniune cu Dumnezeu împreună ca și grup și să poată să beneficieze de pe urma acestor întâlniri de rugăciune. Army Ministries e o organizație a cărei scop este să învețe pe oameni cum să studieze Biblia, cum să se roage și cum să fie reînviorați în viața lor spirituală. Organizăm tabere de 5 zile în care oamenii învață efectiv cum să facă aceste lucruri. Majoritatea taberelor sunt în Statele Unite, însă am avut tabere și în Filipine și în Indonezia. Iar în Europa am avut o tabără anul trecut în Anglia și anul acesta vom avea una în Germania. Există mulți oameni care au participat la taberele noastre și care au fost reînviorați, care ne-au spus că au învățat cum să se apropie de Dumnezeu și că se simt mai aproape pe Dumnezeu, au învățat cum să îl găsească pe Dumnezeu în paginile Scripturii, cum să comunice cu El. Și mulți dintre ei au ajuns să aibă o pace pe care n-au avut-o niciodată mai înainte. Atunci când călătoresc și vorbesc cu oamenilor despre rugăciune, când mă rog cu ei, cea mai mare bucurie este să văd că îl găsesc pe Dumnezeu. Să văd că găsesc ceva ce au căutat de mult timp și nu au avut înainte. Lucrul care îmi place cel mai mult este să văd că oamenii găsesc un sens în viață și îl găsesc pe Dumnezeu într-un mod special. Și Dumnezeu m-a binecuvântat și am avut ocazia să văd mulți astfel de oameni care reușesc să se apropie de Dumnezeu, reușesc să vadă ce le lipsea înainte în viață. Sunt foarte recunoscătoare lui Dumnezeu pentru familia în care am crescut, pentru educația pe care am primit-o, pentru că părinții ne-au educat de mici, că scopul nostru în viață este să îi ajutăm pe alții și să îl slujim pe Dumnezeu. Și lucrul acesta m-a format și mi-a dat direcția în viață. Și apoi, dacă stau și mă uit în urmă, îmi dau seama că Dumnezeu a avut mare încredere în mine, deși nu meritam absolut deloc această încredere. Mi-a asigurat și resursele necesare. 5 ani de voluntariat, nu mi-a lipsit absolut nimic. Mi-a dat bani în fiecare an în care a trebuit să plec, să-mi plătesc bilete de avion și pentru absolut tot ceea ce am avut nevoie. Îmi dau seama că toate aceste oportunități de a crește, de a mă dezvolta, de a modela caracterul, m-au ajutat enorm și m-au format cine sunt astăzi. Și că toată această slujire a mea, de fapt, a fost o modalitate a lui Dumnezeu de a mă modela pe mine și a mă transforma pe mine.
Raluca Ștefan este o persoană care seamănă foarte bine cu tatăl ei. Așa se întâmplă că îl cunosc mai bine pe tata, dar de cât timp suntem într-o legătură, într-o colaborare și cu Raluca, se confirmă tot mai des că are aceeași atitudine și anume Gică Ștefan, așa cum îi spunem noi, tatăl ei, este un om care mereu gândește la misiune. Uneori parcă aș vrea să fie mai organizat sau mai sistematic, însă el din fire are ceva, poate că tocmai ca să forțeze sistemul, se mai deschidă. Și în sensul strict pozitiv spun ceea ce, și apreciativ ceea ce spun. Iar Raluca, dincolo de a se gândi la carieră, la, știu eu, un rost pe care să-și-l facă în lumea aceasta, ea se aruncă într-un domeniu spiritual și misionar. Și este lucru pe care nu avem cum să nu-l apreciem, pentru că rugăciunea pentru ea a devenit un fel de vocație și la un moment dat mă îngrijoram să nu devină un fel de profesie, pentru că a fost și la Uniune, pentru sesiuni de rugăciune, un model destul de biblic și destul de bine gândit. Apoi la diviziune am întâlnit-o și m-am mirat la un moment dat cum a ajuns Raluca la Comitetul Conferinței Generale. Statele Unite am întâlnit-o la Comitetul Bisericii Mondiale și exact în aceeași poziție, cu aceeași îndeletnicire. De asemenea, despre Raluca mai auzi că este undeva prin Africa, pe nu știu unde, prin misiune, printr-un loc sau printr-altul. Cumva te gândești la Filip unde l-a dus Duhul Domnului, pentru că nu se duce pentru a căuta de lucru, a câștiga, ci se duce tot pentru a câștiga suflete sau a câștiga pentru împărăția cerurilor. Este o persoană atât de dedicată unei activități de câștigare de suflete și de răspândirea Evangheliei sau de promovarea spiritualității, care are în echilibru această atitudine cu o detașare față de materie sau față de lucrurile strict vremelnice, temporale. Această plonjare în veșnicie uneori te face să te gândești dacă nu cumva este prea într-o stare de, cum să zic, de imponderabilitate prea neobișnuită pentru noi în condiții, să spunem, de normalitate. Însă influența pe care o degajă și semnalul pe care îl transmite, cred eu și sunt convins că este binefăcător pentru foarte, foarte mulți care la un moment dat nu mai au orizont sau orizontul este destul de coborât. Nu neapărat din rea voință, dar te lipsește ideea. Iar Raluca vine și dă tocmai ideea aceasta. Merită să investești mai mult în această relație cu Dumnezeu, în această relație de câștigare a sufletelor pentru Dumnezeu. Și ea face lucrul acesta și nu mă pot decât bucura că este adventistă, colaborează cu biserica, se implică printre tineri și nu are alt vis decât să vadă că oamenii iubesc să se roage și să-i vadă pe alții veniți în familia lui Dumnezeu.
Ceea ce constituie pentru mine Raluca, fiica asta, aș putea spune că este un simbol al unei generații. A unei generații care încă nu are nume. Mântuitorul spunea că dacă voi veți tăcea pietrele sau din gura copiilor va strânge mărturie și vocea lor va deveni o voce auzită. Mă uimește faptul că într-o lume decadentă, în care secularismul și senzualismul inundă pe toate căile mediei, inundă mintea și sufletul tinerilor, văd cum de aici, de acolo, se strânge un batalion de tineri, o armată. Iar Raluca este un simbol al acestei armate, care nu este doar în România, că noi ne socotim mai în rezervație față de Occidentul prea decadent. Surprinzător este faptul că generația Raluca se găsește și în Franța, Spania, Germania și în alte părți ale lumii. Dacă ar fi să folosesc un nume sau o idee, un concept care să caracterizeze generația ei și pe ea, aș spune redescoperirea valorilor.